sango ya mukili lelo na viu walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC
Edi isango na elobeli eye to pesami lisungi ya Fatuma Kalala Limasi na jumbe na nzela ya masini mpoko ilamu pe boyibu lamu na baso na linaka na biso ya sango linaka ya yambo na lakala Amerika uto Washington DC na sango ya mokija lilo to kurubila ni butu kumibale na motoba mikoki uto Marechal Mutu Sese Seko Kukumbendo mokonzi ya kala ekolo Kongo Demokratika kufa na Maroc epai ya Kimaka sima na batumboki ba AFDL bakamba makana Laurent Désiré Kabila kubinga na ye na bokonzi bana bayite ba ekolo eye benga maka Zaire tango na mobutu ba kanisi mokonzi ya kambaka ekolo eye mibutu kumisato na mibale
avec de fait mon bout, voilà ça président. Oui, à Bissonio, surtout, a marqué l'histoire de Katia Mboka. L'histoire n'a pas marqué Nengenini. D'abord, c'est l'unité. A Tigela, qui est une discipline. Même dans l'armée, même dans l'institution, surtout, à Mboka.
Malabu mapesa mingi ndenge na ndenge si mana ndimbola ya bayimbula matari ba pesa ki lobi na Kinshasa pona bobomi wa bato koleka ntuku mitano na milulu ya koluka kobenga na MONUSCO bandimi ba lingumba ya ba wazalendo basalaki mposo moko elikisika na Goma.
Et on dirait à Zo Bois que la soi mémoire à Batunio Soba Koufi. De quelle manière? Tant que nous avons dit que, avant les 30, que Rwanda a déployé Kibasoda na la frontière pour causer la trouble et la Nagoma. Mais.
Lelo na lina kanabiso munganga na sala nini choko lebela bokono bwa mpox atupe manki pox boye bungali na ikulu Kongo Demokratik te mingi mingi na Kinshasa Dr. Chris Kashita mokambi tupe munganga kati na programme national ya lutte contre le mpox atupe manki pox na ba fièvre hémorragique virale a kopesa biyano na mituna mia Fatuma Kalala Alimati. Ma kambo ba imanso tukulanda yangu na mwantango kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse. Mibutu kumibali na motoba mikoki lelo uto Joseph Mobutu Sese Seko Kukumbendo wazabanga mokonzi ya kala ekolo Kongo Demokratika kufaki na Raba na Maroc epai ya Kimaki sima na batomboki ba AFDL ba kamba maki na Laurent Désiré Kabila ba kweseki na bokonzi akufaki omokolo mwasambo ya sanza ya Libwa ya 1997 Mobutu apesaka ekolo Kongo Demokratika kombo ya Zaire pe ya kambaka yango mibu tukumisatu na mibali kinosika nzoto ya kondo mobutu ezali na lilita lyoko na Raba na Maroc lelo baike bakanisi kondo mobutu na milulu miike na bisika biike. Bawei na bobomi bosalamaki na milulu mwabote emili MONUSCO misalami ya ONU na ekolo Kongo Demokratika na bandimi balingumba ya losambo ya bawaza lindu bazalaki bongo ntuku mitano na moko kolanda maloba ma vice premier ministre pe ministre ante ya ekolo Kongo Demokratika Peter Kazadi lobi loleki liboso ya bapandi sango na Kinshasa. Peter Kazadi ya limbolaki ete ba soda ba unité spéciale d'élite ya garde républicaine bakitaki na balabala po na kutambula sima na misalami ya bukingi kuzwa sango ite Rwanda itandaki basoda bayango na bisika biike na ndelo na engumba Goma. Alimbolaki ite bobomi boye bo kumaki mpo bayi garde republicaine bakitaki na esika ya lusambo ya bawaza lindu sima na kuyuka ite bayi lingumba liye bakangaki punusu pe moko pe ba mubutulaki munduki soda moko ya garde republicaine uyazaki nisika yango akukaki te ko mipekisa tango basambe libaye ba mekaki ko botu la ye mondo kipe abetaki masasi makambonde mabebaki na isika eye elobaki Peter Kazadi uyu abakisaki ite ezalinde likama lokola liye lisala makatango mosusu ata awa na ekolo Kongo Demokratika tango soda songolo abetaka masasi na bato ata kati na zando. Docteur Denis Mukwege, mbano ya Nobel ya kimia, pameli botiami ya General Jacques Nduru Ishaligunja, bomo yangeli, pona mwantango ya misalem ya mampinga na ekolo Kongo Demokratik na ituka ya Nord Kivu, sima na bomingi sami na Kinshasa ya moyangeli ya ituka, eyepe mukambi ya misalem ya FRDC na ituka, eye lieutenant general Constant Dimankongba, kulanda bobomi wa batukoleka tukumi tanu na milulu ya botelemeli, munisko bandimi, basa Mbeli, Balingumba, Wazalendo, Basalaki. Docteur Denis Mukwege akundogi na liyebisi ya binisi ete general Ishaligunza azali mutumbuki ya kala ya RCD KML na BNP ya UPC Lingumba ya Thomas Lubanga na Bosco Tanganda baeba katila maka etumbu po na bobomi na Ituri. Docteur Mukwege alobi azali ko chola misalami ya simbu pe baeba zon pasi pe kotambola likolo ya mibeko ya mboka po parlema esi endima mobeko ya koboya ko pesa batumbuki misala ya kukamba mboka nzo kande na bokutani na bapandi sango lobi luleki vice premier ministre pe ministre antier et le Congo démocratique Peter Kazadi à Limbola qui était lieutenant général Constant Dimankongba à Longola Mité na ebonga na ye ya mukambi ya Nord Kivu kasi ya bengisa minde na Kinshasa kakapo na koyanola. General Brice Oligui Mwengwema oyo avandisami na ebonga kukamba Gabon sima la basoda kubuto la bokonzi ya sakoli ete Ali Bongo Ondimba mokonzi ya zalaki na ebonga azali na bon somi ya kutambula peko kende bisika biso alingi basoda babuto li bokonzi bachaki Ali Bongo Ondimba oyo azali na mibu tuku motoba na minei na bokanga minanda kuna ye sima na kolongola ye na ebonga koleka sika mposo moko misalami ya maponami mauta kibongo kosakola Ali Bongo bomo lungi ya maponami masalama ki mwa mikolo mileki basoda baboteli bokonzi bazali kupamela baili botali ya Ali Bongo Ondimba tuluba mulunga ni wayi na mwana wayi baye bazali sika na bokangami lukola pe baye bazalaki kosala na ye mokonzi ya kala kuyiba misolo mingi na leta pe kukamba ekolo na ndenge esengelite epe na mbilinga mbilinga uto mokonzi ya kala Ali Bongo Ondimba alembisa manzoto na AVC ya salaka na 2018 nzo kande motinda miyalo kumu ya kalaka mokonzi ya ONU na Afrika ya katikati Abdou Habari akumaki na Gabon lelope akutanaki ndobi akutanaki na Ali Bongo Ondimba na masolo atatolisi manayango ete lokola kutani na ye amoni ete Ali Bongo azali malamu pe azali kubika na ndako na ye na bon somi nyonso. Abdou Habari akutanaki pe na general Brice Oligui Nguema basoda be batie lelo babotola bokonzi batie lelo moko na bayi ba opoza ya Ali Bongo bo ministre wa yambo ya ekolo eye. Bilingi babale balibota lyoko ya mibu ya basi ya mibu zomi na motoba pe ya mwambe bakufaki lobiloleki na kake na mboka Isongo na bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu. Bilingi byango bayibazali bana basi bakimaki kubatama na ndako ya mabaya moko tango mpela ekasi ekomaki konoka nzoto na bango ekutamaki na moloni moko walekaki na esika yango. Cour européenne ya makoki mabomoto elobi ete ekolo France esengeli kotala lisusu mokano moye mopesi ndingisa ete Paul François Compaoré ndeko ya mokonzi ya kala ya Burkina Faso Blaise Compaoré atindama na Burkina Faso. Cour européenne ekebisi ete mokano moye mokoki kotambola likolo ya convention toboyokani ya Europa convention européenne ya bubateli makoki mabomoto François Compaoré afundama na Burkina Faso na bobomi ya Pandisango, Norbert Zongo, na Batuba Susu, Basatu, na 1983. Vous allez kolanda tango ya mokili lelo uto Washington DC na lolaka la Amerika VOA Lingala. Mibutu kumibale na motoba mikoki lelo huto Marechal Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendo wa Zabanga mokonzi ya kala yekulu Kongo Demokratika akufa na Maroc epai ya Kimakasima na Batumbu Kiba AFDL beba kambamaka na Laurent Désiré Kabila kubenga na ye na bokonzi bana baike ba ekulu ibenga maka Zair na tango Mobutu bakanisi mokonzi akambaka ekulu ye mibutu kumibale tukumisatu na mibale tolanda bongo sango yango uta Kinshasa na Andre Ndambi.
Mibutu kumi bale na motoba, si mayaliwa ya Mobutu mokozi ya kala ya Zaire, akufaki na kanser na exil na Maroc. Si manabambula ebele, zoto na ye ezali kino lelo na Raba na Maroc, ba yi Kongo baka nisaka nini po na ye, toyo kabango.
Na kansi po na ba souvenir pepa Marechal, kutu eza ebele, meko eza wema te kapital, l'unité, la stabilité. Ça veut dire comme le bac qui est, ce qui est le bac, c'est le bac qui est 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 le bac qui
est le bac qui est le bac qui est le bac qui est le bac. Voilà le président. Oui, Abissou, nous surtout a marqué l'histoire de Kati Yamboka. Alors, l'histoire n'a pas été marquée. D'abord, c'est l'unité. A Tigela, il y a une discipline. Même dans l'armée, même dans l'institution, nous surtout Yamboka. C'était la discipline. Par rapport à la concurrence d'aujourd'hui, tout le monde est différent. Maintenant, l'époque, à Mobutu, il y a une différence de quota.
Eliezer Tamboué, où est-ce que vous avez mis l'Assemblée nationale? Alobi na biso boye toyo kaye
d'abord Marechal azalaki une haute personnalité ya mboka na biso azaki na mabe na ye na malamu na ye lelo mutu moko ta kuki ko boya Mobutu na oyo etali unité nationale mutu asala ke ba kongole balingana eke kongole nyonso tu isika kuki kozala na mboka Kongo ayoka lokola azali pana ye. Oyo biso moko tobuka na makambo ya kuchaka ba gouverneur ba kolo ba province bazala kuno lelo ata province moko teke liboso na likambwana Marechal assura sécurité ya mboka oyo okoyoka ke ba frontière na biso ba voisin na biso bazalaki kobanga lelo bakomi kosakana na biso epai ya bato oyo bakokaki ata kotelema te donc oyo tokoki koloba mpona oyo etali Marechal ezali yangoa.
Mama Catherine Zuzi wa Mbombo moko na bayi bavana na Mobutu Sese Seko alobi na biso buyi toyo kaye
oyo ngana ze ko bomba ya malamu wana ye ezali ebele ya liboso c'était un militariste qui aimait beaucoup son pays na tango na ye pendant 32 ans aucun des neuf voisins n'a osé prendre un seul mètre de notre territoire bazalaki kobanga po bayebaki ke réaction ekozala immédiate. Donc, l'idée wana ya pour renforcer l'unité nationale, azali irremplaçable. Il y a mis ça tout. Ba collaborateur na inyoso. Okumona collaborateur moko ya mbika nga mbringate. Tous azali ko jwa bango na misala grâce à leur expertise et non pas grâce à leur origine.
Lobela biso kasi ozali ko senga boni pona bozongi pe ya nzoto ya papa Mobutu.
Mais pour aïe, il faut qu'il y ait des alates.
Qu'il y ait des alates?
Il faut qu'il y ait des alates. Et puis, babot, il y a une famille qui est en train de se faire. On a dit que ya bitumba bamene babelite nyonso to ba comment dire ba buka ki yango il faut que l'état congolais a s'organiser lokola ba militaire ndem mutu ba belite ki residence wana famille de la naïsika ya koyen ce n'est pas d'ailleurs pas n'a pas vendre un hôtel.
Uto Kinshasa, André Ndambi pour la Lolaka l'Amérique.
Matin de mingi André Ndambi toko sembo la mwa moke Norbert Zongo samba mupanje sango na Burkina Faso akufa kande na 1998 to 98. Makanisi mapesa mindengi na ndenge nsima na vice premier ministre pe ministre ya ntei ya ikulu Kongo demokratika Peter Kazadi kukutana na bapandi sango lubilweki na Kinshasa ingu mamokonzi ya ikulu Kongo demokratika pona kusuru na bango na maimatali bobomi boyebo salamaki mposo moko muleki na Goma. Kasi na Goma ingu mamokonzi ya Nord Kivu ofisto ise mwami a kutana kibongo na baimbuka pe bayi politiki baike baye bapesi makanisi na bango na tina na yungu tulanda.
Peter Kazadi, vice-premier ministre, mpe ministre ya Ntei, ya ekolo Kongo Demokratiki, na bote liboye na ngumba Goma, oituke Nord Kivu, kino ngumba Kinshasa, akutana kina bapandi sango mpona, kotalisa bango mosala nini, aebaki na kosala, nantina ya bobomi, boye bosalemaki, mkoleka mposo moko na ngumba Goma, epai wapi, bato koleka ntuko na mitano, mabomamaki, njoka nde, na musika bayimboka, balandaki na bokebi banso, maye muyipumbula matari Peter Kazadi, alobaki Christian Badoz, oy mpe akufela kindeko na milu nyabandini ba eyamba la wazalendo atatula kina elobeleveo lingala makanisi maye toyo kaye
oyo elobeli ya ministre de l'interieur ministre Kazadi biso bayeto zo bika makambole kaki awa ya koboma bato tozo konsidere angolo kola matumboli pona petete bato ya Kinshasa bako kanisa oba fanatike bango bako kanisa petete la lobaki mepona biso ezalo kola aye kotia lisusu mbeli na pota oyo ezana no mobeso eloko ya liboso ezali koloba ondire alingi tondima au point de presse sali lobby e ondire azo bwa ke la soyi memoire ya batunyo so bakufi de quelle manière tangu muto azo loba ke avant le 30 ke Rwanda a deploya ki basoda na ye na frontière pona koze la trouble kozala na Goma mais c'est insensé ezana tina te donc wana makamu nyoso zolo bama avec toute légèreté alors que biso baye to yebi makambo salema ke zo pesa biso passe mais tango zolo ba parmi ba victime ba kufa ki eza ba mususu oyo baza non identifié donc baza normalement ba rwandé mais wana biso to koleka ki na identification ba victime église wana eza na ba membres partout dans ba territoire ebele moko ba uta ki kalehe ba msu ba uta ki masisi ba msu ba uti Bukavu baye kaka wana makamu nyoso tango tozo kango pesi passe na tema.
Dadi sale uyo manyalo kamambima politiki na bonsomi awa na ngumba Goma atalisa ibiswete mambima ye Peter Kazadi alobaki na bapandi sango mazali penza na sembote na maye masale maki mukolo mwamp mtuku misatu ya sanda ya motoba na ngumba Goma mpona ye ezaya mtu ya bayimboka mpe mokili mobimba esoso la bosembo na tina likambulina liampasi pema wa tuzaki maloba madadi sale
na point de presse ya vice premier ministre ya interieur Peter Kazadi ya Kongo Demokratika alobike balingaki baboto la soda munduki nde masasi ebandi masasi ilili ebomi plus de 51 personnes na anisike makanisi wana eza vraiment asolote parce que oyebike na radio deja na radio deja babumaki plus de 6 personnes 7 personnes et que na ebike soki ba journaliste koza ta rapport monté na ba 2h30 wana c'est ba journaliste ba ne ba botola munduki na soda ande ba bandi au tiré ba tumususu ba we na église wana eza vers ba 6h pendant ces heures wana ernin yende a lobique mutumo ba linga ki ya botola a soda munduki nde soda mo ba bandi au tiré mais défense eza la kité ba twana ba zaina munduki té comment est-ce que bobumi plus de 50 personnes parce que mutumoko alinga ki ya botola soda munduki ya vice premier ministre eza flou et toza déçu na maloba ya vice premier ministre parce que bato ebele ba mona ki ye awa na Goma société civile ba mouvement citoyen na ba parti politique bato ba banda solo la moi bien mais oya zolo bawana et zo monisa vraiment conversation azala ki na population te
baibo sembo ntope bazuzi bazali pino sika kosambisa bakonzi babasoda babalempe basusu banei baibakanga maki na ingumba Goma na tina ya bobomi bwa mokolo wana baimbuka bazali kozela misala ya sembo misala musala na yango na bosembo bonso atakumbula matari esakola kete ekopesa makoki mpona kukunda bato banso baye babo mama ki mukolo mona wuta engumba Goma fiston ise mwami bona laka l'Amerika
matundu mingi fiston ise mwami lelo na lilaka na biso munganga na sala nini tuzali kulibela bongo mpox tope monkeypox tope bokono bwa makaku tope bokono bokono koto ya makaku na ekolo Congo démocratique mingi mingi na Kinshasa. Docteur Chris Kachita wazali bongo munganga kati na programme national de lutte contre les mpox tope les monkeypox na ba fièvre hémorragique virale akopesa bien bongo na Fatuma Kalala alimasi tulanda.
Munganga, nazayo kapasi yawa, nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Kubanda début ya ane 2023, si na semaine 34 oyo, semaine epidemiologique 34 oyo, mboka na biso ya Congo e notifié 9583 cas ou ya monkeypox. Il y a un pox et 444 décès, soit létalité il y a 5,3%. La ville Oya Kinshasa, maladie Oyo, tu as déjà 3 cas positifs. Oyo, Baoutaki, Monko, Baoutaki, Inongo. Inongo, ils ont parmi Inongo, la DPC à Maïndombe. Ils ont parmi les provinces qui ont notifié ou ils ont notifié régulièrement Bakaya Mpox. Maladie Oyo, ils ont beaucoup plus actuellement là, parmi les zones de santé, plutôt les DPS ou les hotspots, où ils ont notifié Mingi Bakaya Mpox. Ils ont Équateur qui vient en tête. Après Équateur, suivi à Maïndombe, les Sankuru, la Chuapa, la Chopo et le Sud-Ubangi. Alors, na Kinshasa, nous avons trois cas au baza positif na Mpox. Autour de en dehors de trois cas positifs, nous avons également 6 cas au baza qui suivis, qui sont devenus suspects. Voilà un peu Dengue Makambo, Ezali au Salam na Kinshasa. Et puis au niveau national aussi.
Docteur Kachita, na Kinshasa lobi 3 cas. Ils avaient qui déjà, bamisusu bazali baka suspect, mais boza baza suivi. Bazali wapi, basona bango ezali kopesa mawapi, soki tovi koyeba, est-ce que zali facile pour na ko détecter bango, ko yeba en place ni bazali soigné.
Tina sika awa, dozara na bisika moko, ou bazali koza soin, na mama yemo, et pa wapi, tu tchaki batante, ou ils ont recevoir attente pour na baka suspect. N'attendent où il y a baka où ils ont confirmé prise en charge na bango ils ont gratuite ils ont na kolia tous ils ont na baki si besoin kozwa ils ont gratuite ceux qui mutu monko na kati ya famille a bandi kosa la fièvre et puis suivi à ba éruption suivi à bambou mambou ma ils ont na nzoto mingi mingi ne longi na maboko pe na makolo a bangate aye gisabato oyo baza pembeni na ye pour que bango batwana mema information na zone de santé ekopinga bisoto ekokutinda bato bisika wana pour que bakende kozwaye batala ye ba evaluer ye bakomema ye bamemi ye na site de baye na ye na site ya isolement nyonso wana ezali te petit malade ke palangana bisika nyonso te mais tokoka ku contenir ya yango kusikonskri pour Kinshasa eza na dimension ya ba pays mususu eza vraiment trop grand donc ceux qui va bombi maladie pour que ba mise soigner bango moko et que pesa biso passe makasi na kati ya communauté.
Docteur Kasikande tozali kolobela ngo ba mususu pe bayebi bokono yango ya Mpox ezali nini te ba mususu pe bayebi te ba symptômes ya bokono yango ezali nini traitement yango ezali ekosala makandenge nini ezo wute esika nini est-ce que ofiko lobela biso nanu Mpox ezali nini to bobengaka ndenge lobi variole de singe to ebele yango pe na kombo ya monkeypox ezali nini.
Voilà Mpox to variole ya singe ezali bokono oyo wuti epai banyama wuti epai banyama pe epesameli epai ya bato. Une maladie zoonotique uti na ipa banyama epe samiri ipa ya bato ibandaka mingi mingi na na nzoto kolongono mtakuwa nzoto kolongono ibandi na basievre mtakuwa na bapasi na mukongo pasi na misuni kuza la pena mungongo mwa kosu kosu pe kubandaye akumon na baganglion situ na niveau ya likolo ya mutu amoni baganglion ezimbaka et nyoso wana izaka suivi ya ba bambuma oye dimaka na maboko nelongi pe na makolo. Alors ki nasika awa tozwi nano kisite pe vaccin nango nano te. Pourquoi? Parce que vaccin nango ezalaki na expérimentation ezana nous autoriser te homologuer te plutôt pour toza kozela résultat ya batu o bakenda ki pwete basala essai clinique wana soki va publier résultat nango ndesima bakoti à la disposition d'abord ya ba personnel soignant. Ça c'était un pour na kisi oyo tutobingi te covirimat yango pe ezana nous en essai. Ese yango euta kubanda nyapa longtemps na tunda na kindu pe na kole au sankuro yango pesa na essai. Alors non seul ba dinga ba zosta na minute na sika awa izaka ka ko pesa traitement moko symptomatique soki muta sali fièvre ba pesa ikisi pona ba bouton wana ba ko soigner yango soki elongo se epini ba pesa pe antibiotique. Voilà ce qui est fait et tout ça pour ça si na ngonga oyo
docteur que si le bien zali bokono oyo uta kai pa ya banyama ba primate et puis zali ko pesa me pa ya bat zai ko pesa me pa ya bat ndenge nini
ça on a le bien uta kai pa banyama et ni ko lo baite mutu oyo akei ezala akisat alo akuti nyama ya kukufa na kati ya zamba alokuti yango aina ngo amemi yango aye tango aye aza ko dépiecer kukata ngo mike ko manipuler nyama wana lors ya manipulation wana ko dépiecer yango nde mutu azalaka na chance mingi ya kuzala contaminer ko kipe kuzala nyama oyo aza je exemple ya mbwa puisque tous ces animaux là ba ko kipe kuzala malade. C'est vrai que ba kuzala asymptomatique mais ba ko kipe kuzala malade lokola mutu surtout oyo etali ba singe les singes basalaka malade ndenge moko na biso ba tutu kuzalaka malade wana manifestation malade wana esalamaka epai na biso. Donc contamination yango mingi ezalaka soit homme animal et puis interhumain ya biso na bitonga na ke kozwa malade kuna na memi yango awa na cité et puis na bandi ko contaminer ba tutu ba zinga na ngai soit naza ku manipuler naza ku simba ba ta bilamba na ye soit na bandi ko soigner ye sans protection. Soit contamination congénitale peut causer là, mais si on est dans la zone, après peut transmettre maladie wana et pas à moi nanaï et en voyant ça, ma route n'a pas avortement et belé. Voilà, tout ça va avortement dans la lobby wana et ou alors tango, bokina kunda et boyak boyba kite, boké kunda et bébé à moutouana, de banapino, vous avez vous manipulez corps wana, aspect ou l'Italie. Le lingé ni mutu akoki kozala contaminé na maladie oyo tobengi mpox et to variole de singe.
Kasi siko conséquence soki ezwi ozwi traitement te na malombango ozwi ya malamu te baoyo bazali na yango soki bavani na bandako ba conséquence nango ezali komema na nini
conséquence ezali ete mutu oyo abeli maladie wana azwi soin ndenge elongo bani te ari ko perdre lisu akomi komona ko ekosala ekomi awomona lisusu te akozala azoyoka lisusu bien te to a perdre te koyoka na ye ari mpe kozala soki ebimi makasi na motu ari mpe koma pe bisika wana soki eza lisusu te akoko
ezalaki bongo docteur Katsita wazali bongo crise capitale est allée bongo munganga kati na programme national de lutte contre les monkeypox mpox na fièvre hémorragique virale kopesa kabiano na patuma kala limasi ko itali bongo bokono bwa mpox tope bokono bwa kolokoto bwa makako variole des singes et ali na Kinshasa tope sibino matondo mingi pour ndaki biso matondo mingi pe na patuma kala la alimasi na jumbe bai mapesa kibiso maboko unzela ya masini tukutana lisusu na mwantango tu landa bongo viwalingala tukuzwa sango isusu na site internet na biso www.viwalingala.com ngai kumbu na ngai edi isango.